чува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани во вестите ке слушате. Премиер Албанец сопка или можно за договор меѓу СДСМ и ДУИ за состав на нова влада. Се уште не се знае кој модел на едукација ќе биде избран за новата учебна година од септември. ЗДЖМ колектив со гудачки оркестар на Охридско лето 2020. Останете со нас.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Лидерот на СДСМ Зоран Заев го доби мандатот да формира влада и ги почна преговорите со ДУИ, но победничката партија во албанскиот блок инсистира на нивното главно предизборно ветување за премиер Албанец. Двете партии во јавните изјави се поумерени, не ја затвораат вратата за компромис, но сепак инсистираат на својот став. Сргјан Стојанчов.
Принципите за влада договорени, но спорно е кои ќе ги спроведува тие принципи. Друг проблем во преговорите за ново владино мнозинство меѓу СДСМ и ДУИ се и повредените суети од отровните стрели кои си ги испраќаа во предизборната кампања, па и во периодот по изборите, велат аналитичарите со кои разговаравме. Лидерот на СДСМ Зоран Заев го доби мандатот да формира влада и ги почна преговорите со ДУИ, но победничката партија во албанскиот блок инсистира на нивното главно предизборно ветување за премиер Албанец. Двете партии во јавните изјави се поумерени и не ја затвораат вратата за компромис, но сепак инсистираат на својот став. На средбата меѓу лидерите на СДСМ и ДУИ Зоран Заев и Али Ахмети биле постигнати основи за напредок кој води кон договор за нова коалициона влада, соопштија двете партии. Разговорите продолжуваат и викендот на ниво на генерални секретари. Предходно, токму генералните секретари на партиите Артан Груби и Лјупчо Николовски ги усогласија принципите на евентуалното идновладино мнозинство. Во заедничкото соопштение што го испратија се наведува дека тие се согласни за прочистување во правосудството, проверка на потеглото на имот, необходноста од квалитетни и отчетни кадри, социјална кохезија, силно и толерантно општество, владење на правото и спротивставување на сите форми на национализам и омраза, како и за почитување на Охридскиот договор и договорите со соседите. Политичкиот аналитичар Петар Арсовски вели дека според она што може да се прочита во медиумите, главен камен на сопнување е токму инсистирањето на ДУИ за Албанец премиер, а не околу принципите.
Најверојатно компромисот ќе се состои или во терминот на трајање на премиер Албанец, условно речено, или во терминот кога тоа ќе се случи. Дали ќе биде во првата година или не, и дали ќе трае цела година или не. Тука ги гледам јас линиите кои возможно можат да бодат кон компромиса. Зошто лидерите се воздржани, тоа е нормално, бидејќи ако во оваа фаза на преговорите тие ги чувствувате деликатни, не би сакале во јавноста да се одвиваат. Тие туку сепак би сакале да се одвиваат за споредниот.
Универзитетскиот професор Башким Салмани пак вели дека главниот проблем е непотребната негативна енергија меѓу двете партии од изминатиот период, кога СДСМ водеше кампања дека е време ДУИ да замине во опозиција.
Порано, значи, од независноста на Македонија имаше одредени проблеми, ама сега, кога Македонија ги справуваше со проблемот со Грција, и исто така со Европската Унија на добар пат е. Најмалку им требаше на ДУИ, на СДС, ваквите односи што не беа на... И заради тоа сега они не можат од оваа ситуација да излагат.
На предвремените парламентарни избори на 15. јули, коалицијата предводена од СДСМ освои 46 пратеници. ВМРО-ДПМН е 44, ДУИ 15, коалицијата Алијанса за албанците Алтернатива 4, Левица 2 и ДПА 1 пратеник. За владино мнозинство се потребни 61 пратеници.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Класична настава со физичко присуство, онлайн настава или комбинација на двете се моделите кои ги понуди Министерството за образование за новата учебна година од септември, но се уште се чека на конечната одлука. Сонка апелира да не се унифицира само еден модел, а Комисијата за заразни болести предложи учениците до трето одделение да одат во училиште, а за останатите да има онлайн настава. Марија Тумановска.
Во очекување на конечна одлука за тоа како ќе продолжи образовниот процес на учениците од септември, во оптеко стануваат сите три модели кои ги понуди Министерството за образование, односно класична настава со физичко присуство, онлайн настава или комбинација на двете. Комисијата за заразни болести на владата и предложи комбиниран модел, односно учениците до трето одделение да одат во училиште, а за останатите да има онлайн настава, односно да учат од дома. Од Синдикатот за образование, наука и култура велат дека не се надлежни да кажуваат кој е најдобриот избор во моментот, но упатуваат на тоа дека нивна обврска е да се заштити здравјето и безбедноста на вработените. Првиот синдикалец во образованието, Јаким Неделков, вели дека не смее да се унифицира еден модел кој ќе важи за сите училишта. Оти условите за работа не се секаде исти, па според него најсоодветно решение е она која најмногу ќе одговара на локално ниво.
Различни се по многу основи. Прво, број на заразени во средината, број на ученици во училиште, број на ученици по паралелки, би било најсоодветно да се прифати она решение кое што најмногу ќе одговара на локално ниво, односно она училиште, пред се училишниот одбор, ќе се одлучи за кој училиште како да работи.
Вели Неделков во интервјуто за Радио Слободна Европа, кое ќе го емитуваме во недела. Министерот за образование пак Арбара Демиден увиде потврди дека негов личен став е да се отворат училиштата, но дека тврдоглаво нема да инсистира на тоа. Од друга страна пак искуствата од онлайн наставата пролетва не беа најпозитивни. Реакциите во јавноста беа дека голем дел од просветните работници не беа подготвени за таа промена и имаа отпор кон дигитализацијата. 5 месеци подоцна, Неделков не е убеден дека дел од наставниците и сега се подготвени за овој предизвик од септември.
Па не сум сигурен дека се потполно подготвени, со оглед на тоа што и од март навака бевме како наставници затечени. Меѓутоа, во овој период, мислам дека од понеделник, веќе ќе почнат активните обуки во училиштата за примена на онлайн настава.
Но според Младинскиот образовен форум, вината не треба да се префрла само кај просветните работници, туку и кај надлежните институции, кои треба да понудат соодветни обуки и план, како и пристап до дигитални алатки за реализација на овој проект. Теодора Столевска од МОФ истакнува дека образованието никогаш не било приоритет во државата.
На се уште училишта кој немаат санитарни јазни, има училишта кој немаат библиотеки, има училишта кој немаат табли за пишување, има деца кој што треба да пишат 2 часа на снег за да стигне до рудната школа. И ова е нашата реалност во која ние живееме.
Во меѓувреме отворена е онлайн петиција од родители кои бараат наставата да се одвива со даничинско учење. Петицијата ја имаат подпишено над 2500 родители, а барањето особено се однесува на учениците од прво до петто одделение.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Предавањето на мандатот на лидерот на СДСМ Зоран Заев, можностите за обезбедување на мнозинство за формирање на влада, како и тоа на кој начин ќе се одвива образовниот процес во новата учебна година од септември, се најзастапените теми и во дневниот печат. Преглед на Горица Попова.
Некогаш помалку, некогаш повеќе, но изминатава недела има и тоа колку многу теми што доминираат во печатените и електронските медиуми. Одиме поред, Пендаровски му го предаде на Заев мандатот за составување нова влада и Заев ќе го врати мандатот ако не обезбеди мнозинство. Ова се само 2 од повеќето наслови во Нова Македонија. Нема да го носам мандатот дома, ако не направи влада Заев ќе му го дадам мандатот на Мицкоски, изјави Пендаровски, гласи насловот на порталот СДКМК. Порталот Курир.мк со следниот наслов, Пендаровски без доказ за мнозинство, го даде мандатот на пратеникот Заев. ВМРО ДПМН ги замрзнува односите кон председателот на државата. Оваа вест ја објави и порталот Република и електронските изданија на печатените медиуми. Вечер во изјавата на председателот Пендаровски гледа признавање дека мандатот е доделен без докази и спротивно на уставот и заклучува дека Пендаровски директно му овозможи на Заев купување на време за непринципиелно купување гласови на пратеници. Го цитира вестникот Сообштението од најголемата опозициска партија. Република смета дека мандатот е доделен на Жими Мајка. Заев му јавил на Пендаровски дека е на пат да обезбеди мнозинство, а овој му поверувал. Истиот портал ја цитира изјавата на Мицкоски. Нито еден пратеник на ВМРО ДПМН нема да му даде поддршка на Заев за формирање влада. Вечер покрај другото ја објавува реакцијата на СДСМ. Губитникот Мицкоски да го научи уставот, Заев е мандатар. Очајница обидите на Мицкоски да пронајде алиби за поразот на изборите. Нова Македонија информира за средбата Заев Ахмети веднаш по доделувањето на мандатот Иво Наслов вади заеднички именител од изјавата на двајцата лидери на партии. Постојат добри основи за напредок, најавувајќи дека разговорите помеѓу двете партии ќе продолжат и викендов на ниво на генерални секретари. Порталот Плюс Инфо пишува Заев и Ахмети по 3 часа разговори. Постигнате напредок, викендов нови срети. Неделникот Фокус со фотошоп фотографија на разголените лидери на СДСМ и на партиите од Албанскиот кампус со даски за сурфање и со наслов. Нудистички коалиции, кој ќе излезе гола вода, а кој голгетер во преговарањата. Владата ќе одлучи за одвивањето на школската година, информираат медиумите. Комисијата за заразни болести предлага учениците до трето оделение да одат на училиште, а другите онлайн, пишува Слободен печат, кој ја објавува и изјавата на министерот за образование Арбер Адени. Во училиштата каде има мал број ученици, наставата може да се одвива со физичко присуство.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Со програма подготвена специјално за 60 годишнината од постоењето на реномираниот фестивал Охридско лето, на 20 август на сцената на Долни Сарај со почеток од 21 часот, концерт ќе одржи за ДЖМ колектив со Гудачки оркестар под диригентство на Джиан Емин. Љупчо Јолевски.
Понешто повеќе од месец дена од настапот на годинешното Скопско лето, ЗДЖМ колектив, кој го чинат врвни македонски уметници, зад кои стојат бројни концерти, награди и признанија, а е дел од Сдруженијето на джез музичари и слободни уметници на Македонија, со уште еден концерт на врвна летна културна манифестација. Овој пат тие во чест на шесте плодни децени и врвни културни дострели на фестивалот Охридско лето, ќе изведат премиерно композиции создадени и аранжирани од страна на домашните творци и на членови на оваа асоциација. И не само тоа, зашто во оваа пригода, а согласно својата органска потреба да се исчекори чекор понапред, да се надминуваат постојните форми и да се прескокнуваат творечките граници, ЗДЖМ колектив на 20 август на сцената на Долни Старај повторно ќе биде придружуван од Гудачки оркестар во изведбата на музиката креирана од членовите на Биг Бендот.
Најзначајното за овој проект, да го наречеме за овој концерт, е тоа што е авторска музика на членовите на Сдруженијето. Тоа се избрани композиции кои што адаптирани се да бидат за слушливи за пошироката публика, за посетителите на овој фестивал, така да би бил еден пограндиозен проект, отколку што сметам дека задира во некои си алтернативни и експериментални води. Значи тоа моментално го тргаме на страна, значи правиме еден убав проект кој што секој еден човек ќе може да седне и да ужива едноставно во таа музика што е напишана. Нормално нема да изостане бравурозноста и мајсторството на поединците, на солистите, односно кои што ќе учествуваат на концертов, односно кои што ќе бидат носители на концертот.
Вели Гоце Стефковски од ЗДЖМ. Од друга страна, Гудачкиот оркестар е составен од музичари на Националната опера и балет и од Симфонискиот оркестар на Филхармонијата, а со нив ќе раководи мултиинструменталистот и диригент Джиан Емин.
Тоа што мене лично ми импонира и ми годи, тоа што ова е веќе на некој начин втор концерт каде што повеќе членови на ЗДЖМ компонираат музика за составот, така да на некој начин почнуваат музичарите се повеќе и повеќе да влегуваат во тој креативен творечки опус, кој што е повеќе од необходен за растењето на сцената, нормално и на самите музичари, меѓутоа и на растењето на самата сцена, се поставува некаков културен надпревар кој ќе направи поубава, поуспешна композиција, кој некако ќе и надополни тие дупки во целата слика, која што нели секој сам кога прави музика не успева да ја пополни целата слика.
Смета Джиан, кон нивните кажувања во пресрет на овој несекојдневен концерт на ЗДЖМ колектив на Охридско лето, само уште информацијата дека овие уметници во догледно време, најверојатно во средината на септември годинава, ги очекува и настапот на уште една значајна културна манифестација – Денови на македонска музика.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.